Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu. Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur că suntem împreună din nou la o altă ediție a emisiunii Nu ești singur. Astăzi aduc înaintea dumneavoastră o poveste nouă, o poveste care vorbește de fapt despre încredere în Dumnezeu și o să vedeți că mai vorbește și despre muzică și o muzică a sufletului. Alături de mine este Maria. Maria cântă foarte frumos, eu am auzit-o cântând, cântă superb, are o voce foarte frumoasă, cântă frumos și la chitară, dar mai mult decât atât, Maria vede dincolo de lipsa vederii. Maria, cum este să nu vezi?
Mai întâi, bun găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Este o experiență provocatoare, poate fi traumatizantă, la început chiar a fost traumatizantă, când am început să nu mai văd. Dar îmi dau seama că prin experiența aceasta sau datorită acestei experiențe, eu reușesc să văd lucrurile mai în profunzime, mai în interior. Reușesc să descoper esența lucrurilor. Sigur, dincolo de greutățile cu care mă confrunt așa, în viața cotidiană, că ne mai ciocnim de obstacole și așa mai departe, dar e o experiență pe care eu nu o desconsider neapărat. Consider că nu a fost în detrimentul meu, dimpotrivă. Dacă nu aș trece prin asemenea experiență, eu cred că nu m-aș fi întors la Dumnezeu, nu l-aș fi cunoscut pe El, probabil aș fi fost interesată de lucrurile acestei lumi.
Superb! Abia aștept să descoper povestea ta, atât eu, cât și ascultătorii noștri. Maria, de când nu vezi?
Am avut resturi de vedere până la vârsta de 5 ani și din cauza glaucomului, vederea s-a pierdut total.
Nu se putea opera?
Am suportat câteva operații, am avut 5 operații la nivelul ochiului, dar acestea m-au ajutat doar la ameliorarea durerilor oculare, însă vederea, medicii au spus clar, nu se poate salva dacă e vorba de glaucom congenital.
Și nu există și varianta de transplant sau nu exista?
Sigur, pe vremea aceea, în anii 70, accesul la medicina practicată în străinătate era foarte limitat. Dar nici în perioada de acum, în perioadele pe care le trăim acum, când medicina a evoluat, nu există alte posibilități decât prin ochiul bionic. Însă eu nu știu dacă aș încerca așa ceva, pentru că e mai complicat. E vorba de un chip care se implantează pe creierul mic și o cameră video care trebuie activată, dezactivată. Și fiind vorba de implicarea creierului, eu am așa anumite rețineri, pentru că eu mulțumesc lui Dumnezeu că nu am alte probleme de sănătate și nu vreau să mă aleg cu probleme secundare în urma unei intervenții pe creierul mic.
Până la 5 ani, cât ai apucat să vezi și ce ți-aduce aminte? Sau de ce ți-aduce aminte dintre lucrurile văzute?
Șansa mea a fost că am apucat să văd lucruri plăcute. Mi-aduc aminte culorile esențiale, deci și acum, dacă s-ar întâmpla o minune și mi-ar reveni vederea, aș putea recunoaște culoarea roșie, galbenă, albastră, verde, negru, alb și așa mai departe. Mi-aduc aminte verdele viu al ierbii, un verde splendid. De asemenea, mi-aduc aminte că atunci când mergeam în sat la rude și ne întorceam, duminica seara, de exemplu, eu eram tot timpul cu ochii pe sus, îmi plăcea să mă uit la lună, la stele și lumina aceasta a lunii, a stelelor m-a fascinat atât de mult. Cred că asta m-a apropiat pe mine, de fapt, de Dumnezeu, că mi-am dat seama că există o lume undeva sus, mai presus de fire. Și ce mai aduc eu aminte, strălucirea soarelui și ochii mamei mele. I-am văzut odată pentru câteva secunde, nu pot să uit și nu voi uita niciodată un ochi de un albastru atât de limpede, pe care niciodată nu o să-l uit.
Ai spus că aveai resturi de vedere, adică în proporție de cât la sută vedeai la 5 ani?
N-aș putea să spun în procente,
Da. Ce
însă
distingeai? Adică cum distingeai?
obiectele, de exemplu, le apropiam destul de tare de ochi ca să le pot studia, să le pot vedea. Și în rest am rămas doar cu imaginile despre care am spus mai înainte, respectiv luna, stelele, soarele, verdele ierbii, figurile oamenilor nu le rețin, nu țin minte să le fi, sau poate că le-am văzut și nu mi-au rămas întipărite în minte.
Dar ochii mamei.
Ochii mamei, da, mi-au rămas pentru că la un moment dat se juca cu mine și s-a apropiat cu fața mai tare de mine și atunci am reușit să sesizez culoarea ochilor.
Când ai pierdut vederea de tot?
S-a întâmplat la vârsta de 5 ani, după cum spuneam, din cauza glaucomului. Medicii au spus clar că vederea se va pierde treptat. Și în ziua când am început să nu mai văd, eu nu realizam lucrul acesta, doar aveam sentimentul că mă cufund pe zi ce trece într-un întuneric tot mai adânc și mai inexplicabil. Simțeam așa o anxietate, o spaimă oarecum, de necunoscut, de nici eu nu știu de ce mă temeam. Iar în prima zi, când am început să nu mai văd, tot timpul mă contraziceam cu mama mea și ziceam: mamă, de ce ne-am trezit așa de dimineață, că e seară? Mama încerca să mă convingă, nu, e dimineață. Eu susțineam ideea mea că e seară,
Era întuneric.
da, pentru că era întuneric. Iar în ziua respectivă, mi-amintesc, nu am avut curajul nici măcar singură să umblu prin casă. Așa frică intrase în
Te-ai
mine.
speriat.
Da, m-am speriat de întuneric. Am stat toată ziua în pat. Mama mea trebuia să stea lângă mine. Noroc că era zi de iarnă și mama avea de lucru prin casă. Avea de tors, avea de țesut. Și atunci avea motive să stea aproape de mine. Seara, tatăl meu se întorsese de la pădure cu lemne și mama a trebuit să meargă afară să îl ajute la descărcat. Și atunci m-am apucat de un plâns și de un urlet când am văzut că mama pleacă și eu rămân singură. A fost așa, terifiant. Cu timpul însă, totuși eu zic că a fost un avantaj pentru mine că lucrul acesta s-a întâmplat la vârstă fragedă. Cu timpul am reușit să mă obișnuiesc cu ideea de a nu vedea. Și am început să mă descurc singură prin casă, pe urmă afară, în curte, la țară. Eu mă trag dintr-o comună maramureșană și am
Da?
copilărit la țară, da.
A, de aici și așa, un mic accent îl simt în spate.
Da, se poate, e posibil.
Dar părinții s-au obișnuit cu handicapul, cu lipsa vederii?
Acum,
Cum
da.
i-ai simțit atunci? Cum erau?
Mie mi s-a părut că la începuturi, mama mea cel puțin nu accepta ideea. Când am fost dată la grădiniță, la vârsta de 7 ani, profesoarele, doamnele educatoare, o întrebau pe mama ca să se edifice asupra problemelor mele, să
Ce
știe
pot să
ce pot
facă?
să facă și ce metode să aplice ca să mă
Da.
educe. Fetița dumneavoastră vede? Și mama tot timpul spunea: da, mai zărește ceva, dar eu de fapt nu mai vedeam nimic. Și eu cred că a fost vorba de inacceptare.
Aha.
Eu așa cred. Deci probabil mama mea refuza să creadă că e adevărat faptul că eu nu vedeam, deși în subconștientul dânsei cred că era convinsă de lucrul acesta. Și eu am aflat că nu văd abia prin clasa întâi, când mi-a demonstrat învățătorul de la clasă că nu văd, purtându-mi în fața mea niște obiecte, cerându-mi să le ghicesc și eu, bineînțeles,
Să
că
le
n-am reușit
numești,
să le
nu?
numesc,
Când nu
da.
vedeai, da?
Exact. Și atunci, bineînțeles, nereușind să le numesc, domnul profesor mi-a spus: ei, vezi, vezi că nu mai vezi.
Cum te-ai simțit atunci?
Îngrozitor m-am simțit, deci a fost un șoc pentru mine să realizez că eu de fapt nu văd și nu înțelegeam de ce părinții nu mi-au spus lucrul acesta, că m-aș fi așteptat.
Fiind mititică, ai fi luat-o ca atare.
Da.
Poate ca un joc.
Exact, dacă părinții
Te
mei,
pregăteau.
da, mi-ar fi spus într-un limbaj așa în care eu să pot înțelege și tot așa să mă supună la anumite probe, uită-te la mama, vezi ceva, ceva de genul acesta. Și pe parcurs a fost destul de greu. Mentalitatea la țară este că e o rușine să te vadă cineva că ești cu dizabilitate. Și atunci mama mea, eu îmi doream atât de mult să mă duc la biserică, eu de mic copil mi-am dorit să-L cunosc pe Dumnezeu. Mama mea refuza să mă ducă la biserică și să mă scoată în sat, pe motiv că oamenii se uită la ochii mei. Și eu cu mintea mea de copil o întrebam: dar ce legătură are? De ce se întâmplă dacă se uită în ochii mei? Păi că e o rușine, că eu nu vreau ca oamenii să se uite în ochii tăi.
Înseamnă că nu accepta încă.
Da. Însă cu timpul, când eu am reușit să termin liceul și facultatea, mama mea chiar începuse să se mândrească cu mine și începea să mă scoată prin sat, dimpotrivă, să mă scoată prin sat și...
Să închidă gura lumii, cumva.
Da, exact, da.
Tocmai invers acum, uite să vă arăt ce a făcut fata mea.
Da. Și eu zic că lucrurile, așa, cât de cât s-au normalizat în privința acceptării problemelor mele.
Dar tata cum a fost?
În privința tatălui meu nici nu știu ce aș putea să spun, pentru că tatăl meu lipsea foarte mult de acasă, fiind ocupat și cu serviciul și cu munca la câmp. Și, mă rog,
și toate erau pe mama.
Și toată greutatea a căzut pe capul mamei mele. Și atunci cu tata pot să spun că am avut așa o relație mai distanțată, dar eu cred că totuși el m-a înțeles, mi-a înțeles problemele, chiar dacă n-a reușit să le exprime și să-mi spună verbal cât de mult mă înțelege și mă iubește și mă acceptă, dar eu cred că le-a înțeles.
Mai e frați?
Da, mai am un frate și o soră.
Mai mari, mai mici?
Mai mari. Eu sunt așa, copilul cel de-al treilea, mezinul, cam povești.
Răsfățat?
Da, pot să spun că am fost un copil răsfățat și datorită faptului că am fost ultimul copil și datorită problemelor de vedere, pentru că un alt aspect al felului în care s-au raportat părinții la mine a fost partea aceasta negativă, faptul că nu mi se încredințau responsabilități, nu prea eram certată când făceam și eu câte o prostiuță nevinovată, așa ca toți copiii.
Ți-ai fi dorit să fii certată?
Nu, sincer nu mi-aș fi dorit la vârsta aceea, niciun copil nu-și dorește. Păi da. Însă, totuși, prin faptul că unui copil îi se spune ce e bine și ce e rău, așa, la modul obiectiv, eu zic că pe un copil îl poate ajuta, îi creează discernământ ca să știe care sunt limitele, cum să se comporte. Eu pot să spun că am fost un copil cu minte, n-am fost un copil rebel. Însă, poate că n-ar fi fost rău să... mi se încredințeze niște responsabilități, să pot să fac și eu câte ceva prin casă, să nu mi se spună totdeauna, lasă că tu nu poți, lasă că face mama.
Când ai fi vrut să arăți că poți?
Și să arăt că pot și cumva parcă mă și plictiseam, așa, adică na, chiar îmi doream să fac ceva, să mă simt utilă și să-mi treacă timpul.
învățat să citești în sistemul Braille?
Da, am urmat cursurile școlii generale speciale pentru nevăzători.
De la ce vârstă?
De la vârsta de 8 ani.
Deci la 7 ani cu învățătorul care te-a confruntat și ți-a demonstrat că nu vezi? Vorbim de școala din sat? Sau cum?
Nu, la 8 ani învățătorul m-a confruntat. Aha. Și s-a întâmplat la școala din Cluj. Nu am urmat școală normală.
Am înțeles.
În privința învățământului primar și gimnazial.
Bun. Așa, deci la 8 ani ai început școala în Cluj, o școală specializată.
Da, specializată pentru nevăzători.
Cum este? Sau cum era școala atunci? Nici nu știu, mai este acum școala?
Da, mai este.
Acum... Și are același concept, aceeași...
Da, este o școală pentru deficienți de vedere.
Da.
Acolo am învățat Braille, începând cu clasa 1, evident. Am învățat scrisul și cititul Braille. Și pentru mine a fost o experiență foarte plăcută. Faptul că învăț un lucru nou, faptul că pot să iau contact cu cultura. Deci pentru mine, de exemplu, când am pus mâna prima dată pe un abecedar, a fost ceva de-a dreptul fascinant.
Și mutatul, cum a fost? Nu știu, tot timpul când vorbesc cu persoane nevăzătoare care îmi spun că au mers la internat, probabil că ai stat, nu?
Da, am stat la internat.
Ei, care îmi povestesc că au stat la internat într-o școală de genul acesta, mă gândesc oare cum erau acasă părinții, cum era copilul, cum se simțea copilul, te simțeai departe de ai tăi? E traumatizantă plecarea asta?
Da, este. În primii ani chiar a fost foarte greu. Mama mea pleca acasă necăjită, plângând. Eu iarăși rămâneam la grădiniță, respectiv la școală, la fel, plângând. Și mama mea, ca să-mi fie bine, venea aproape în fiecare săptămână să mă vadă, să știe ce am de făcut, ce fac. Vă dați seama, din Maramureș până în Cluj, aproape 200 de kilometri, și să facă drumul acesta săptămânal. Și era în detrimentul meu, pentru că, desigur, mă bucuram să-mi văd mama sau tatăl, depinde cine venea la mine, după care iar aveam motiv de plâns.
Reactiva tristețea.
Exact. Și erau îngrijorați părinții de mine. Iar în primul meu trimestru de școală, eu am fost foarte încântată când știam că o să mă dea la, o să fiu dată la grădiniță. Am făcut grădinița tot acolo, la școala pentru deficienți, pentru nevăzători. Eu am fost foarte încântată, dar când am văzut că mama pleacă de lângă mine, mi s-a părut cel mai lung trimestru din viața mea. A durat doar 3 luni, dar mi se părea că nu se mai termină până la vacanța de iarnă.
Până vii la mama, până te reîntâlnești cu ei.
Da. Ei, desigur că după aceea mama, la sugestia doamnelor educatoare, a început să vină ceva mai rar să mă vadă. Și atunci eu încet, încet am început să mă obișnuiesc cu domnii profesori, cu colegii mei, cu care am fost în relații foarte bune. Iar începând din clasa 8-a și chiar și după aceea din liceu, abia așteptam să ajung la școală. Chiar așteptam cu bucurie să se termine vacanța și să mă reîntâlnesc cu colegii mei de clasă.
Dar probabil că prin plâns și tristețe au trecut și alți colegi de-ai tăi.
Da.
Odată cu tine, nu?
Așa este. Deci nu o să uit în clasa 1 ce cor de plânse te auzeam în primele zile. Câte unii care reușeau să se mai oprească, alții care plângeau zile întregi. Da, dar cu timpul ne-am obișnuit.
Cum erați? Cămin? Cum e acolo? Cum e școala? Cum era școala? Sunt îndrumătorii pentru clase? Pentru că dacă nu sunt părinții lângă copii și copiii sunt mititei, sunt cruzi, cine are grijă de ei?
În clasele primare este învățătorul, respectiv psihopedagogul, așa îi se spune, care lucrează la ore cu copiii, deci sunt ore obișnuite, respectiv citire, matematică, cunoștințe despre natură și așa mai departe. Iar după masa, copiii rămân cu profesorii educatori pentru a fi supravegheați, pentru a face activități de socializare, program gospodăresc. Sigur, li se citește povești, sunt ajutați la teme și mai sunt profesorii preparatori care îi ajută pe copiii cu dificultăți în învățare să se stabilizeze oarecum, să ajungă la nivelul clasei.
Un fel de cursuri remediale.
Da, exact. La fel se întâmplă și pentru clasele de gimnaziu, doar că la orele de dimineață, așa cum se întâmplă și la școlile de masă, sunt mai mulți profesori. Fiecare profesor este cu materia lui. Iar după masa tot așa sunt profesori educatori, profesori preparatori. Și mai sunt activități din acestea de terapie, de exemplu, orele petrecute de elev la psiholog sau orele de orientare spațială, orele de kinetoterapie, care sunt foarte importante pentru copiii cu deficiențe vizuale.
Dar toate aceste ore sunt ore prin care ei acumulează cunoștințe. Există în școală și un profesor care joacă rolul de consilier, nu știu, te doare sufletul și vrei să plângi în brațele cuiva.
Da, este psihologul școlar care îi ajută pe elevi, care îi consiliază.
Și dormeați în camere de micuți? Câți dormeați în camere? Câți erați?
Aveam dormitoare,
Da.
pe vremea aceea eram mai mulți copii față de cât sunt acum. Stăteam în dormitoare și de câte 17-18 persoane.
Oh, se făcea liniște, trebuia să facă liniște deodată.
E, da, cel puțin era ora stingerii, deci era un regulament foarte bine pus la punct. Dimineața la 6:30 era trezirea și seara la ora 9 pentru clasele mici, respectiv la 10 pentru clasele mari, era stingerea și cu supraveghetori de noapte, cu îngrijitori.
Și ai urmat școala de la Cluj până la facultate. Ai făcut și liceul în această școală.
Da, am urmat și liceul, pe care l-am terminat în anul 1995, după care am intrat în urma examenului de admitere la Facultatea de Litere din Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, secția română-franceză.
Cum te-ai descurcat?
În facultate a fost destul de greu. În primul rând, pentru mine a fost șocul acela să mă trezesc dintr-o dată scoasă din mediul nevăzătorilor cu care eram obișnuită și integrată, sau mă rog, a trebuit eu să-mi găsesc strategii de integrare în rândul studenților fără
Coaliți.
probleme. Da,
Da.
așa este. La început mi-a fost destul de greu, veneam cu sora mea sau cu câte o prietenă care mă ajuta să-mi iau cursurile, respectiv luau ele notițe și pe urmă acasă mi se dictau. După care mi-am cumpărat un reportofon și cu ajutorul lor înregistram cursurile, ceea ce se preda în cadrul sălilor de curs, iar acasă, respectiv în căminul studențesc, transcriam aceste cursuri. Mai greu mi-a fost cu parcurgerea bibliografiei, acolo chiar trebuia să mă rog ba de colegi, ba de prieteni să-mi citească. Acum, cu tehnologia aceasta avansată, de la ora actuală, este mult mai ușor, pentru că există computere dotate cu voce sintetică, adaptate pentru nevăzători. Dar pe vremea mea nu erau.
Și tu îți transcriai în sistemul Braille?
Da, transcriam în sistemul Braille atunci.
Deci trebuie să mai ai pe acasă cărți groase, așa, nu?
Da, am vrafuri de cărți, dacă
Cursurile le mai ai de atunci?
le mai am, sunt destul de șterse, pentru că am învățat de, cum să zic, a trebuit să mă folosesc de ele atât în timpul facultății, cât și la examenele de definitivat și gradul 2, gradul 1,
Le-ai tocit la
pe
propriu.
parcursul carierei didactice. Da, le-am tocit la propriu, pot să spun. Nu știu în ce măsură ar mai putea fi folosite, dar parcă nici nu-mi vine să le arunc. Au pentru mine o valoare sentimentală. Mai am și notițe de pe vremea liceului.
Iată că am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Îmi pare rău că ne oprim aici, probabil că v-am provocat curiozitatea și ați fi vrut să vedeți cum continuă povestea Mariei, însă vă promitem că săptămâna viitoare revenim. Dana Bordeianu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră. Nu ne rămâne decât să vă dorim zile senine în continuare, până când ne reauzim. La revedere!